Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Indray mandeha dia nisy vahiny sendra nandalo ny hitatra tao amin'ny katedraly tranainy anankiray any Fribourg, tanànan'i Allemagne. Rehefa tafiditra tao izy dia nierikerika anjery ny efitrano. Ny tena nanintona fantatra ny sain'ilay vahiny dia ny orga. Nyrehireto koa ilay mpikarakara ny fiangonana naneho izany orga izany tamin'ilay vahiny. Mba hanangataka lalana hitendry an'ilay orga ilay vahiny nefa tsy nahazo. Dia mbola ny angavy ihany ilay vahiny nefa ilay mpikarakara ny laza fa sarobidy loatra ilay zava-maneno ka tsy azony atao ny amela azy hitendry izany. Noho ny farany anefa noho ny fitalahoana sy ny fiangavian'ilay vahiny mafy loatra dia nahazo alalana ihany izy hitendry izany. Tao anatin'izany dia nangorakoraka fatratra ny fon'ilay antidazay mpikarakara ny katedraly teo ampianoana izany feo kanto sy mamelo velo navoaka n'ilay orga izany. Oh, tsy mbola nahare feo mozika kanto toy izany avy amin'ity orga izay tiako indrindra ity aho izy. Fa iza moa ianao tompoko? Hoy ngabe tamin'ilay vahiny izay efa andeha hitsangana andeha indrindra. Izano Felix Mendelssohn Bartholdy hoy ilay vahiny. Teo vao ankona tsy nahateny ingabe. Taorian'izany rehefa naneho an'ilay orga tamin'ny olona ilay mpikarakara antida dia izao ny teniny. Oh, raha mba ianao lanina andre izay nitendreny Mendelssohn azay ary ty za dia saika tsy namela azy hitendrika. Entokory tanora malala, misy mpitendry zava-maneno lehibe lavitry noho Mendelssohn tonga mitsidika anao amin'izao anio izao. Miangavy anao izy mba azo hitendry ny orga ny fiainanao. Ireny fatratra ny amoaka avy ao ilay feo mozika kanto indrindra. Izy izay mpahary izao rehetra izao sady mpanjaka ny lanitra sy ny tany. Izy izay nahary tongotra mantanana anao no afaka amboatra ny fiainanao ho mamy sy madio ary feno fiadanana. Avelanao hitendry ve izy? Ankinao amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Salamo 37:5.
Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raiso ao am-po fahasamalaina, fartomotrany andro izao.
Radio feony fanantenana.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminanina apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny Radio Advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao.
Famela belarana ratsoatra masina atolotro ny fohiben'ny Radio Advantista iraisan'ny pirenena na ny AWR no manikamiotman filolefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoina ny olotra izany amin'ny teny malagasy. Sabatany Jiosy ny sabata, marina ve izany? Manana zoanova izay efa napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny didiny ve ny fahefan'ny olombelona? Ny tandrina ny sabata ve Jesosy? Ary ireo mpianany, ireo apôstôly izany, ny tandrina ny sabata ve tao arin'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra? andro inona marina ny andro ny tompo voalaza ao amin'ny apokalipsia? Fantaniana napetraky ny olona marobe ireo ary tsy maintsy homena valiny avy ao amin'ny tenin'andriamanitra. Manasanao ary anaraka izao famelabelaran'izao fa hahazo valiny mazava ianao.
Dia fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsondray ny miarabanao tonga soa anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra mitohitoy izao. Misy fantaniana vitsivitsy napetraky ny mpiaino kasikany sabata ary isaorana azy ireny izany satria izay mihitsy ilay asain'andriamanitra ataontsika rehefa mianatra ary nampiavaka ny olona tao bery voalaza o amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo izany, izay nandinika ny tenin'andriamanitra ary no hamarininy tao izay reny tamin'ny apôstôly paoly, fa tsy hoe rehefa ny apôstôly paoly no nyteny dia azo antoka fa marina. Na dia marina aza ny zavatra rehetra nolazai ny apôstôly paoly dia mbola no hamarininy. Raha teanana finoana matanjaka an'andriamanitra ianao dia ataovy azo antoka ho an'ny tenanao manokana ny fahamarinana, fa aza hianteherana amin'olona na iza na iza. Ny olona ane dia fitaovana natao anampy anao fotsiny, tahaka an'izany koa ny fiangonana hamafisina trany izay. Fa milohan'ny hidirantsika amin'ny fiaraha-mianatra ary a dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho izao tompo tsy omenao anay izao, ahafahanay miara-mianatra mandalina ny teninao, ahitanay ny tsy ambaratelo ny tena fahamarinana mivantana avy aminao. Mamela ny elokay raha miantso ny anaranao izay sy mangataka fanazavan-tsaina avy aminao amin'ny alalan'ny fananao masina. Esory ao amin'ny saina ireo hevitra efa mibahana meloha izay mety hanakana ny fandraisanay ny fahamarinana avy aminao. Omeo fomadio tahaka ny zaza izahay mba hahamora ny fampitanao afatra aminay, afatra izay azona iantoka fa hitondra soa anay tsy ho amin'izao fiainan'izao ihany fa hipaka makany amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy araka ny fampanantenana azo antoka efa nataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hiditra vetrany amin'ny fanontaniana voalohany arisika. Movy natao ho an'ny Jiosy irery ny sabata fa tsy ho an'ny olona rehetra. Rehefa nanao sabata Andriamanitra dia tsy ho an'ny Jiosy na ny jentilisa irery zany, fa ho an'ny olombelona rehetra nomen'Andriamanitra ho an'ny Adama sy ny taranany ny sabata. Ary anisan'izany zasa ianao, mario tsara fa voavita nge ny famoronana ao amin'ny Genesisy toko voalohany dia napetraka Andriamanitra vetrany ny sabata ao amin'ny Genesisy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo e. Fa akoatra ny nametrahan'Andriamanitra ny sabata taorian'ny famoronana dia andeha ho jerena hoe taizany hoefa nisiny ny didin'Andriamanitra talohany nanomezany an'izany ho an'ny zanak'Israely tao Sinay tamin'ny alalan'i Mosesy. Voatantara ao amin'ny Eksodosy toko fahaenina ambin'ny folo izany. Eksodosy toko fahaenina ambin'ny folo. Raha fitinina dia izao ny zavatra niseho. Isika dia miaraka mahalala fa Andriamanitra no nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tany Egipta, ary ny tanjona dia nitondra azy ireo ho any Kanana. Fa no niditran'izy ireo moa dia nirenireny tany anefitra ela dia ela izy ireo. Sarotra ny fahitana sakafo any anefitra dia nitaraina fanampiana tamin'Andriamanitra izy ireo satria noana. Hovalin'izany dia nampanaten'Andriamanitra ao amin'ny Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo andiny faefatra, Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo andiny faefatra, fa hanome mana na mofomamy avy any an-danitra ho azy ireo. Ho angonina izy ireo isan'andro izany mandritry ny andro enina. Fa ao amin'ny andiny fahadimy anefa dia manome toromarika Andriamanitra fa isaky ny amin'ny andro fahaenina izay antsoy ny baiboly hoe andro fiomanana, izany hoe ny andro zoma izany, dia asainy manangona mana avo roen'ny olona satria sady avo roeny rahateo ny mana lefa an'andriamanitra amin'io andro io. Ny andiny fadimy amroapolo sy ny fahenina amroapolo amin'ny eksodosy toko fa enina ambe folo, eksodosy toko fa enina ambe folo andiny fadimy amroapolo sy ny fahenina amroapolo, dia nampiomanaandriamanitra fa tsisy many ny an-tsaha amin'ny andro fahafito dia ny sabata izany, satria voalaza mazava eo amin'ny andiny fatelopolo fa nitandrina ny andro masina izy ireo nitsahatra tamin'ny asany rehetra, nitsahatra tamin'ny andro sabata. Izany dia maneho mazava amintsika fa ny olon'andriamanitra dia nafantatra ny fitandremana ny sabata talohany nanomezana ny didi folo teo an-tendrombohitra Sinai, izay hitantsika ao amin'ny eksodosy toko faharoapolo. Hitantsika amin'izany fa fampatsiarovana no antony nanoratan'andriamanitra izany tamin'ny vato fa tsy tamin'ny fasika na tamin'ny taratasy, tsy natao ambava fotsiny ary natao aharitra mandrakizay ny dikan'izany. Ary ireo didi folo ireo iriry ihany no nysoratan'andriamanitra mivantana tamin'ny tanany mihitsy. Mba azonao an-tsaina ve tompoko izany? Matahoran'andriamanitra ka omeo voninahitra izy amin'ny alalan'ny fankatoavana ny didiny. Asa raha vao marika ao, inona no teny voalohany amin'io didy fahefatra io izay voalaza ao amin'ny eksodosy toko faharoapolo andininy fahavalo? Mahatsiarova ny andro sabata namasina azy. Inona ilay teny voalohany? Mahatsiarova. Mario tsara fa io ihany no didy izay manomboka amin'ny teny hoe mahatsiarova, satria fantatr'Andriamanitra anie fa ho adinin'ny olona izany. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny mahatonga ny olona hanadino ny baiko ny men'Andriamanitra hitandrina ny andro fahafito masina? Hitan'Andriamanitra miloha fa Satana izay lasa nitsangana ho fahavalon'Andriamanitra kanefa mbola navelan'Andriamanitra ho velona mba hisedrana hitsapana ny fatokintsika an'Andriamanitra, tahaka an'izay navela ho ataon'ny Satana tamin'ireo anjely tany an-danitra, nisy ny tafajoro, nisy ny nanaraka azy, tahaka an'izay nataony tany Edena dia resy moa Adama sy Eva. Fa isika indray izao no andalo fisedrana, andalo fitsapana izay rehetra maresy no andovany fiainana mandrakizay. Sa tsy izany, navelan'Andriamanitra ho velona koa Satana aloha mba ahitantsika fa marina ny didim-pitsaran'Andriamanitra izay ho atao amin'ny Satana amin'ny farany, mba tsy lazana fa mpanao didijadona fotsiny Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao aza, efa avelanao safidy malalaka isika, efa mahita ny adalan'ny Satana, mbola betsaka ihany ny manaraka azy. Maika moa fa tsy naseho tahaka an'izany fa tena ratsy izy. Ka Satana izany a dia tsy maintsy hanakorotana ny fomba andraisan'ny olona ny didy araka ny anarantsika azy tany aloha. Dia nataon'Andriamanitra ny isoroana an'izany mialoha, dia hoy izy hoe mahatsiarova. Napetrany ho didy mihitsy izany, ary averina indray fa nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra izany. Mbola tsy teo akory Abrahama izay razam-ben'i Jiosy dia efa napetrak'Andriamanitra ny sabata, ka tsy natao an'i Jiosy rery izany ny sabata fa an'i Jehovah io, ary nataony ho antsika rehetra. Ny fantaniana faharoa dia ity: move nanova ny didi folo ny nahatongavan'i Jesosy voalohany tetỳ an-tany izay mitaky ny fitandremana ny sabata. Indray nandeha rehefa nampangaina Jesosy fa tsy nitandrina ny didin'Andriamanitra dia nazavainy ao amin'ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo, Lioka toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo, fa ho moramora kokoa ny hahafoanany lanitra sy ny tany noho ny hahafoanany ny tendry tsoratra iray monja aza amin'ny lalàna. Izany hoe tsy azo atao mihitsy izany izay nytiany Jesosy lazainy, ary mahatonga e Jesosy maty ny solo antsika noho ny nandika antsika ny lalàna, dia satria tsy azo vaina ilay lalàna e, fa raha azo ny vaina ny lalàna dia izay ny fomba tsotra indrindra namonjenantsika, saingy ny lalàn'Andriamanitra dia tsy azo vaina. Ary satria fahafatesana ny tambiny ota dia Jesosy no nanaiky ho faty teo amin'ny toerana tokony hahafatesantsika ahafantsika manana fotoana ibebahana iverenana amin'Andriamanitra. raha manaiky an'ilay famonjena nomenantsika. Ka mazava tsara ny teny Jesosy a, tsy azo foanana io lalàny io izy na tendry tsoratra iray aza. Iray ihany moa nodidin'Andriamanitra sy ny lalàny. Hoy Jesosy eo amin'ny Matio 5:17-17 anampy izay voalaza Lioka 5 teo. Matio 5:17-17 aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Averiny andre mandeha, aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Izany hoe hanaja ny lalàna ary ampiseho amintsika ny fomba hanajana ny lalàna, satria nodisoin'ireo mpitondra fivavahana tamin'izany anie ny fomba hanajana ny lalàn'Andriamanitra e. Dia tonga Jesosy hampiseho amintsika ny fomba hanajanana izany, fa tsy ny anafoana azy akory. Ny Romanina 13:10 dia miresaka ny amin'ireo didy voatanisa ao amin'ny testamenta vaovao ary mamintina azy ireo aminy hoe ny fitiavana no fanatanterahana ny lalàna. Ny hevitr' izany dia izao, ampitiavana no tian'Andriamanitra hitandremantsika ny lalàna fa tsy antery. Halan'Andriamanitra ny fanompoana azy antery. Ary izay fomba nanehoan'i Jesosy azy izay na tonga ny fariseo gaga hoe vangataka izao ny fombetandriamanitra ny lalàna, fa tsy midika velively izany hoe nanafoana ny antsipiriany ao anatin'ny lalàna izy. Inoko fa mazava izay. Ny fanontaniana fahatelo izay be mpametraka koa dia ny hoe nitandrina ny sabata ve Jesosy sy ny apôstôly? Nitandrina ny sabata ve Jesosy sy ny apôstôly? Ny testamenta vaovao dia milaza mazava tsara ny amin'ny andro izay nitandreman'i Jesosy sy ny apôstôly Paoly ary ny apôstôly hafa rehetra, ary notandremany ho masina izany isan-kerinandro. Afaka manamarina an'izany ve ny tenin'Andriamanitra? Ny an'i Jesosy aloha nijerentsika voalohany ao amin'ny Lioka 5:4-5. Lioka 5:4-5. Jesosy nolazainy eto a, tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Araka ny fanaony, mitandrina ny sabata ho masina Jesosy, ary lazainy eto fa fanaony izany, fa tsy hoe tonga tao izy mba nitsidika ny tanàna dia niditra tao am-piangonana, fa efa fanaony mihitsy ny mitandrina ny sabata. Ary raha vakintsika ny bokyn'ny Asan'ny Apôstôly dia nanaraka tsara izay nataon'i Jesosy koa ny mpianany. Fa ho jerentsika manokana ny an'ny Apôstôly Paoly ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:17. Dia mario tsara fa taoriana nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy niakarany tany an-danitra no ahitantsika ny Paoly eto. Inona ny zavatra nataony sy fanaony koa rehefa sabata? Izao ny vakintsika. Asan'ny Apôstôly 7:17. Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony, ary sabata telo no niadiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Efa fanaony Paoly koa izany a ny mitandrina ny sabata, mifanakalo hevitra mikasika ny soratra masina amin'izany andro sabata izany. Dia izao ny vakintsika koa fanampin'izay amin'ny Asan'ny Apôstôly 8:4. Asan'ny Apôstôly 8:4. Ary niady hevitra isan-tsabata tao amin'ny sinagoga izy ka nampanaiky ny Jiosy sy ny jentilisa. Mbola manamafy izay voalaza teo aloha izay a, fa tsy natao an'i Jiosy rery ny sabata. Ka mazava izay fa tsy tokony hahagagantsika ny mahalala fa Jesosy sy ny mpanaradia azy a dia nitandrina sabata andro fahafito, nataoriana ny nahafatesan'i Jesosy sy ny akarany any an-danitra aza. Ankoatra ny fanaon'ireo mponina tao Beria izay nanamarina trano tao amin'ny soratra masina izay rehetra reny, dia ity misy torohevitra tsotra omena ianao. Isaky ny misalasala ny amin'ny tokony atao mikasika ny fivavahany ianao dia ataovy izay nataon'i Jesosy. Izay fotsiny. Fantaro izay nataon'i Jesosy, dia arao izay nataon'i Jesosy. Izy ange ny modely ho antsika amin'ny zavatra rehetra e. Ary izany rahateo no hevitry ny hoe kristianina, ny ataon'i Kristy no arahany. Anisan'izany a ny fitandremana ny sabata. hoy ny voalaza o ampetera voalohany toko faharoandinny faraky amroapolo petera voalohany toko faharoandinny faraky amroapolo fa kristy aza efa nijaly amonjy anareo ka namela fianaranao anareo mba hanarahanareo ny diany tany amin'ny toeram-boninahitra fara tampony nisy azy kanefa nidina ambany dia ambany izy niova ho olombelona mba hahafany fandray amintsika olombelona tena faratampony amin'ny fahaizana mifandray ny andriamanitsika dia tsy hoe maty soloantsika fotsiny na tongavany tety fa nanome ohatra ho antsika nanome môdely ho antsika izy namela fianarana ho antsika izy mba hanarantsika ny diany ary ho ahy manokana dia misy fiatraikany lehibe amiko ny malala fa mitandrina sabata jesosy satria tianaraka azy a izy zay tompoko sy mpamonjy ahy nitandrina sabata izy dia anao an'izany ko a tsotra tahaka an'izany le hoe kristianna ireo kristianna zay tsy jiosy dia nitandrina sabata zao novakintsika eo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo ambe folo andinny faharoa mbe fapolo ka hatramin'ny fahefatra mbe fapolo asan'ny apôstoly toko fahatelo ambe folo andinny faharoa mbe fapolo ka hatramin'ny fahefatra mbe fapolo ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany olazaina aminy indray zany teny zany amin'ny sabata manaraka eto zany a paoly sy barnabasy dia nampirisika azy ireo aritra ny fahasoavan'andriamanitra dia zao ny voalaza noho ny tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iaino ny tenin'andriamanitra tsarovy fa taorinany nahafatesan'i jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty ary ny akarany any an-danitra no nisehono izany rehetrarehetra izany ary eto a dia tsaromariana fa tena zava-dehibe ny atakarantsika ny fomba nanehoan'ny baiboly ny zavatra niseho tamin'ny fotoana nahafatesan'i jesosy sy nitsanganany tahaka an'izao ny filahatry ny toejavatra tamin'ireo telo andro nisehona izany ary ahitanao fa andro fahafitokoa ny sabata ny zoma andro fahenina amin'ny herinandro no nahafatesan'i jesosy izay antsoina koa hoe andro fiomanana ao amin'ny baiboly eto dia misy fanamariana kely raha miteny ny faminaniana apokaliptika ao amin'ny bokyny daniela hoe maty teo amin'ny atsasaky ny herinandro jesosy dia herinandro ara-paminaniana ny voalazao fa tsy ny herinandro ara-baky teny mbola isy ny fianarana izay ho ataontsika makasika an'izay fa eto dia azonao hamarinina midika teny rehetra fa andro somany nahafatesan'i jesosy ny andro manaraka dia ny andro fahafito amin'ny herinandro izay antsony ny baiboly hoe sabata nitsahatra tao ampasana tamin'ny sabotsy na sabata jesosy ary tamin'ny andro manaraka izany hoe andro voalohany amin'ny herinandro dia nitsangana tamin'ny maty izy izao novakintsika ao matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ny dikateny iombonana nandikanany baiboly eto madagasikara no hamakitsika azy matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy rehefa nitsangana velona jesosy ny alahady voamaraina be dia tamin'ny maria avy an'ny magdala lay nandroahan'ny demoni fito no nisehony voalohany andro inona hoe no nitsanganan'i jesosy lay lazaina hoe andro voalohany andro alahady ny voalaza eto dia azonao vakina koa izay voalaza ao matitoko fahavalo amby roapolo andiny voalohany matitoko fahavalo amby roapolo andiny voalohany sy ny lioka toko fefatra amby roapolo andiny voalohany lioka toko fefatra amby roapolo andiny voalohany mazava tsara fa andro voalohany zany a no ilazan'ny baiboly ny alahady ny sabata no andro fahafito zay miverimberina isan-kerinandro zay fantatry ny rehetra aminy hoe asabotsy inoko fa mazavany amin'izay inona indray ny fanontaniana manaraka kristianina maro no milaza fa mivavaka amin'ny andro alahady izy hanomezam-boninahitra no nitsanganan'i jesosy tamin'ny maty ahoana indray ny amin'izay isika rehetra ny dia afaka mivavaka amin'andriamanitra min'ny fotoana rehetra mivavaka aza mitsahatra ary tsy fahotana ny mankalaza nitsanganan'i jesosy tamin'ny maty tsy salasalany izany satria raha tsy nitsangana kristy dia foana ny finoantsika tena goavana nitsanganany tamin'ny maty tahaka ny nahaterahany tahaka ny nanaovana batisa azy nanombona azy teny amin'ny azo fijaliana ary ny akarany tany an-danitra zava-dehibe daholo izany saingy henoy tsara tsy ny fankalazana ny andro nitsanganany no fomba nolazain'i Jesosy hahafahantsika maneho an'izany fankalazana izany fa tsara lavitra noho izany, ary efa nomeny Jesosy antsika ny marika maneho an'izany nitsanganany tamin'ny maty izany. Ary aleo ny Baiboly hatrany no amaly inona nolazain'i Jesosy ary nasai no ataontsika ho fankalazana nitsanganany tamin'ny maty, ho fanehonana an'izany eo amin'ny fiainantsika. Zao mivolaza amin'ny Romana toko fahenandiny fahatelo sy ny fahefatra. Romana toko fahenandiny fahatelo sy ny fahefatra. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana levona taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaky ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao, izany hoe rehefa mitsangana avy ao anaty rano. Ny batisa ry havana no fomba nataon'Andriamanitra hanehonana izany fankalazana nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany, fa tsy ny fanajana ny andro hafa anankiray ho solo ny sabata. Ary raha tia hanaja ny lahady ianao na koa tia hanaja andro hafa dia tsy manafoana na natao ho solo ny sabata izany. Maty dia nalevina ary nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia asain'Andriamanitra ankalazaina izany amin'ny alalan'ny fanekentsika tsirairay ho atao batisa. Rehefa resy lahatra ianao fa afaka mamonjy anao Jesosy ary tianao ny ala amin'ny fiainanao taloha sy hanomboka fiainana vaovao ary mino izany ianao, dia izany no asain'ny Tompo ataonao: manaiky atao batisa. Ary ekeo ny fanaovana batisa mitovy amin'izay nanaovana batisan'i Jesosy. Ara-tandindona dia maneho fandevenana ny fahotana ny fanitrihana anaty rano amin'ilay batisa izay atao. Ara-tandindona izay, ary rehefa avy eo a dia mitsangana avy ao amin'ny fasana rano ianao hiaina amin'ny fiainana vaovao. Izany no hevitr' ilay batisa asitrika rehefa atao batisa isika tahaka nanaovana batisa an'i Jesosy. Ny batisa izany a no mariky ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny testamenta vaovao. Izay no natonga an'i Jesosy niteny tahaka an'izao amin'ny Marka toko fahenambefolo andinyny fahenambefolo, Marka toko fahenambefolo andinyny fahenambefolo: izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Dia ity misy fanontaniana kely mba tiako apetraka aminao ho fampieritreretana: mba ara-dalàna ho an'i Jesosy ve ny anova ny andro sabatany isaky ny misy zavatra miseho amin'ny fiainany? Tsia! Dia gaga isika arak'izany raha mahita fa maro ny kristianina mivavaka amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro nefa tsy manaja ny sabata. Averina ihany fa tsy mandrara ny andehananao any am-piangonana isan'andro Andriamanitra. Maika aza tsara izany! Betsaka ny manao an'izany vao maraina be dia misokatra ny fiangonana mba hahafahan'ny olona mandeha mivavaka aloha milohany andehanany miasa. Tena tsara izany! Fa nataon'Andriamanitra ho didy manokana dia ny fanajana ny androny, dia ny andro sabata, satria no hamasinina izany andro izany. Inona ary no atao hoe? Izao ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo. Asan'ny Apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo: Andriamanitra ninidy sy nijery ny androny tsy fahalalàna, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Rehefa fantatrao ny marina dia rao ampahatsorana. Porofoin'i Jesosy fa tsy nihevitra ny anaovan'ny sabata ho amin'ny andro nitsanganany tamin'ny maty izy. Indray andro dia nangony Jesosy hoeo amin'ny mpianany, dia nyresaka tamin'izy ireo izy ny amin'ny andravanan'i Jerosalema. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo ao Matio toko fefatra mroapolo andinyny faharoapolo, Matio toko fefatra mroapolo andinyny faharoapolo: fa mivavaha ianareo mba tsy ho amiririnina na ho amin'ny sabata no antosiranareo. Mba tsy ho amiririnina na ho amin'ny sabata no antosiranareo. Inona ny tiany Jesosy nolazaina tamin'ny mpianany raha niteny izy hoe mivavaha mba tsy ho amiririnina na ho amin'ny sabata? Raha toa ka tsy hitandrina sabata intsony izy ireo rehefa ho tonga izay zavatra nolazain'i Jesosy izay. Tsy misy dikany mihitsy ny hanaovan'i Jesosy an'izany hafatra izany. Raha toa ka tsy ho tandremana intsony sabata, taoriana ny akarany tany an-danitra. Nahoana moa Jesosy no niteny an'izany? Satria raha mivavaka amin'ny sabata izy ireo amin'ny toerana anankiray ka ho tonga ny tafika romanina manafika ny tanàna, dia inona no hitranga? Horinga ny tafika romanina izy ireo rava tamin'ny taona 70 taorinan'i Jesosy Jerosalema, izany hoe taona maro taorinany akaran'i Jesosy tany an-danitra. Ny tinambara dia mazava no ajaina foana ny sabata, na dia taona maro be taorinany akaran'i Jesosy tany an-danitra aza. Dia hoy indray ny fanontaniana manaraka hoe, dia hoany izany ilay hoe andro ny tompo ao amin'ny Apokalipsy 1:10. Apokalipsy 1:10 manao hoe, voatsindry ny fanahy tamin'ny andro ny tompo aho. Inona ilay andro ny tompo? Betsaka tokoa ny olona nampifamatotra fotsiny io andro tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Tsy misy filazana mihitsy anefa hoe ny andro voalohany amin'ny herinandro no andro ny tompo. Na hijery dika teny baiboly ay isika na hijereza dia tsy misy an'izany. Miezaka mamaritra ny andro ny tompo ny olombelona e, fa Jesosy ilay tompo no mahalala an'izany tsara hoe inona ilay andro. Aleo izy ihany no hamaritra ny androny. Izao no vakitsika eo Matitoko 8:18. Fa tompo ny sabata ny zanak'olona. Dia mbola toizantsika indray eo Marka 2:28. Marka 2:28. Ka dia tompo ny sabata aza ny zanak'olona. Dia toizantsika ihany amin'ny Lioka 9:5. Tompo ny sabata ny zanak'olona. Ny zanak'olona resahan'i Jesosy eto dia izy tenany mihitsy. Dia mbola afaka manampy an'izay izay voalaza Isaia 8:30. Isaia 8:30. Raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina, dia iravoravo amin'i Jehovah ianao. Mazava izany a, fa ny andro ny tompo voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny sabata, sabotsy, andro fahafito. Ankoatran'izany dia mety hahalinanao ny mahafantatra fa maherin'ny zato ireo fiteny taloha sy ankehitriny izay milaza ny andro fahafito amin'ny herinandro hoe sabata amin'ny dika teny samihafa. Aka ohatra isika amin'ny fiteny arabo ny hoe sabata dia sabet, izay no ilazany azy. Amin'ny teny espaniola sabado, amin'ny teny ukrainianna subota, fa ny heviny dia sabata avokoa. Na aiza na aiza lehanao eto tany dia sabata avokoa ny asabotsy, andro fahafito amin'ny herinandro. Dia misy koa ny fanontaniana manao hoe, mety efa nisy fiovany ve ny fiverimberenany herinandro? Araka ny loharanom-baovao azo antoka avy amin'ny Royal Greenwich Observatory any Angleterre sy ny United States Naval Observatory, ireo dia samy ahitana ireo manam-pahaizana manokana izay manara-maso akaiky ny fiovan'ny andro, ny volana, ny taona. Izy ireo dia nilaza mazava fa tsy niova velively ny fiverenany herinandro hatramin'izao. Tsy niova mihitsy. Dinioany ny firafitry ny masoandro hoe, isika dia mandrefo ny tsingeritaona amin'ny fiodinany tany amin'ny masoandro. Ny volana anankiray dia avy amin'ny fiodinany volana amin'ny tany, ary ny andro anankiray dia ny fiodinany tany amin'ny tenany isaky ny 24. Fa avitaiza moa ty herinandro ty e? Avitaiza. Ny fahamoronana nataon'Andriamanitra nandritra ny herinandro voatantara ao amin'ny Baiboly no ahitantsika ny herinandro voalohany. Namorona ny ariva sy maraina ho an'ny andro tsirairay Andriamanitra, ary hitany fa tsara izany hoy ny voalaza ao amin'ny Genesis 1. Ny andro anankiray misy 24 ara Baiboly dia manomboka ny ariva hatramin'ny ampitso ariva, izany hoe maty masoandro hatramin'ny maty masoandro. Ao amin'ny Marka 1:30 no ahitantsika famaritana ny teny hoe hariva. Ary no ny ariva ny andro ka niletika ny masoandro dia nentina tany aminy ireo marary. Izany hoe ny fileteny masoandro no manamarika an'izay andro ariva izay. Ao amin'ny Levitikosy 4:30 dia misy famaritana mazava kokoa. Levitikosy 4:30. Hatramin'ny ariva ka hatramin'ny ampitso ariva no hitandremanareo ny andro fitsaranareo. 24 izany. Hitantsika fa manomboka amin'ny fileteny masoandro ny sabata, izany hoe ny zoma maty masoandro, dia mifarana ny sabata maty masoandro. Izao ny voalaza ao amin'ny Genesis 1:5. Genesis 5:5 ary andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina nataony hoe alina dia nisy ariva ary nisy maraina andro voalohany zany ny andro anankiray arabaky teny zany a dia misy ariva misy maraina misy alina sy andro reto andiny reto dia milaza fa jesosy sy ny mpanaradia azy dia nanohitra ny nampianatra ny didifolo ao amin'ny testamenta vaovao ary azonao mariana tsara fa ao anatin'izany miverimberina indrindra ny amin'ny sabata satria tiano tsarontsika mazava-dehibe an'izany ene ny didy voalohany izay manamafy fa andriamanitra irery no natao iankofantsika dia naveriny jesosy tamin'ny satana rehefa nakafanahy azy izy hitanao mazavy zany a ao Matitoko 5:40 ahoana ny voalaza zao izao nolazain'i jesosy tamin'ny satana mandehany ianao satana fa voasoratra hoe jehovah andriamanitra ao ny ankofanao ary izy rery ihany no tompoinao dia raha vaky itsika ny andinin'ny faraikambyfolo manaraka dia hitantsika fa nandao azy satana nandositra azy satana ary tsarovy fa mifamatotra akaiky anke ny resaka fiankofana sy ny fitandriamana ny sabaty ka izao hoe tsy ampiny manao izay hiverintsika fa marina satria ny tenin'andriamanitra no refy tsy diso afantarana ny marina tsy afaka mamaritra an'izany ny hevitra maha-olona fotsiny izay mety holazain'ny olombelona tahakantsika na mpitondra fivavahana izy na iza na iza zava-dehibe hiankina ny famonjenanao izany ka zankinina amin'ny olombelona tahaka anao izay mbola tsaraina ohatranao koa natao hifanampy fotsiny ihany isika fa tsy afaka hiantoka ny famonjenanao na iza na iza na iza na atokom-pinoana iza na atokom-pivavahana iza fa ianao no mila mandala soratra masina ho an'ny tenanao sy manao safidy malalaka antsitrapo anaraka n'izany na tsia na lehibe toinina zany faharesean-dahatra ao mikasika ny fahaizana na lazan'ny olona anankiray na manao ahoana na manao ahoana ny fahatokinao ny mpitandrina ho mahalala ny marina dia tsy izany no refy ny fahamarinana tsy izany ny fototra iorenanao fa ny tenin'andriamanitra madio mpanoro lalana tokana azo antoka ary tsy miovaova ny baiboly izay manondro ny marina mandrakariva inona ny mbola azon'andriamanitra tao hanamafisana ny faharetan'ny andro sabatany masina aminao notononony tamin'ny feoany izany nosoratany tamin'ny ratsantanany naniraka an'i jesosy zanany izy ho alay tahaka ny amin'ny fomba anarantsika ny marina amin'ny lafiny rehetra nampianatra n'izany sabata marina izany ny mpianatra ary mbola hotandremantsika ny amin'ny tany vaovao mandritry ny mandrakizay izany Isaia 55:20-23 dia milaza teny mafinahitra nampanantenain'i Jehovah izay rehetra misafidy ny andany aminy sy ny fahamarinany fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako Jehovah ary isaky ny voalombolana sisa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra iankohako eo anatrehako hoy Jehovah afinaritra anie izany e inona ireny mandresy lahatra ankatony didin'andriamanitra e ny fitiavako azy satria mazava nge ny zavatra nylazainy eo amin'ny Jaona 14:15-16 raha ti ahy ianareo hoy Jesosy dia hitandrina ny didiko tena tiako ny tompoko ary inoko fa tahaka izany ko ianao raha tsy fitiavana no mitarika ankato dia lasa zioka miteraka fanarahan-dalàna tsy misy aina anie izany hoy ny apôstôly paoly ndrainandeha ao amin'ny Korintianina 5:15-16 ny fitiavan'i Kristy no manery anay dia asaina isika hitandrina ny mpitiavana ireo fitsipika nomen'Andriamanitra anisan'izany ny sabata ny fitandremana ny sabata masin' Jehovah dia mampatsiaro isan-kerinandro ny fototra ny evintsika amin'ny mazanaky ny mpamorona antsika tsy olona tongatonga ho azy sika ny zavatra tongatonga ho azy anie ataon'ny olona tsinitsinina ary izany mahatonga ny olona izay tsy mino an'andriamanitra hanao tsinitsinina ny namany ka aoko tsarontsika izany a fa mankalaza ny fitsingerenany fotoana namoronana antsika isan-kerinandro anie isika mazava ny afatry ny anjely telo amin'ny Apokalipsy 7:10-40 fa hampiavaka ny zanak'andriamanitra marina atramin'ny farany reto zavatra roa manaraka ireto dia ny fitandremana ny didiny sy ny finoana ny famonjenana tolony tsy misaraka ireo. Mandefa fampitandremana farana izy mba ahavonina izay rehetra mankato azy rehefa miverina indray izy. Ireo vahoaka ireo no hanana ny famantarana na ny tombokaseny dia ny sabatany izay hahafantaran'Andriamanitra fa azy izy nandray ny fanapa-kevina izy ireo ary ny fidy an'i Jesosy ninoninona vokany. Mitandrina ny didin'Andriamanitra rehetra ireo olona ireo, manana ny finoana an'i Jesosy sy tia ny fahamarinana ary manao izay rehetra azony atao amin'ny fony manontolo mba hitandrina ny andron'Andriamanitra ho masina. Eto ampamaranana dia misy ohatra kanto maneho an'izany fitiavana sy fanoloran-tena izany izay nalainay horonan-tsary taty Madagasikara niaraka tamin'ny namana Camille Otman. Mamany Sesety izay no anarana alalan'ny maro azy any an-tanànany. Izy sy ny vadiny a dia nandao ny fiangonana nazatra azy rehefa nisy olana nitranga. Indray andro dia niain'ny fandaran'ny radio advantista manero an-tany tao an-trano ny vadiny, ary tamin'izany nandrenesan'ny fandarana ny resaka ny amin'ny sabata ny andro fahafito. Nagaga sy nanaitra an'zareo zany satria mbola tsy fandreny mihitsy reny tao amin'ny radio ihany anefa fa io fandarana io dia mbola hiverina amin'ny arivana io ihany. Avetrany dia nitadiny vadiny rahalehilahy ary nitantara tamin'izay zavatra reny, dia niara-ny ainy ny famerenana ny fandarana izy mivady sady nandray atsoratra tsara, dia no hamarininy tao amin'ny baiboly izay zavatra reny satria tao tsy nampino azy. Dia resy lahatra tamin'izay nivakiana izy ireo ary nanomboka nandeha nitety tanàna nitady fiangonana mitandrina ny sabata voalazany baiboly. Tamin'ny farany dia nisy nanoro azy mivady andeha any amin'ny tanàn-dehibe, izany hoe any amin'ny 270 kilometatra mialo eo amin'ny tanànan'izy ireo, any anaty alabe ilay tanàna satria nandeha tany mihitsy izahay. Nandeha tongotra izy ireo nitady an'izany ary afaka andro maromaro dia nahita fiangonana advantista ny andro fahafito. Tena faly tokoa izy mivady niaraka ny vavaka voalohany tamin'ireo olona nitandrina sabata. Lavitra dia lavitra nefa nilanilan'ny tanàna misy andry zareo sy ity fiangonana hitany ity 270 kilometatra be zao dia nilaza tamin'izy ireo pastera fa misy fiangonana akaiky kokoa ny tanànan'izy ireo izay azon'izy ireo aleha any ambadiky ny tendrombohitra any. Lalana tongotra adiny roa mialy eo amin'ny tanàna indray anefa no misy an'io fiangonana natoron'ny pastera azy ireo io, dia imbetsaka izy ireo nanao izany dilavitra izany isan-tsabata. Fa tateoriana dia tapa-kevitra hanao fiangonana tao an-trano izy mivady. Dia nataony zareo izany na dia niomezan'ny olona aza niomezan'ny mpiaramonina taminy aza. Na lalany marina izy dia tsy nampaninina azy izany. Noho ny fitiavan'ny fahamarinana sy ny farisen-dahatra hanaraka izay lazain'ny baiboly dia nahatsangana fiangonana telo be izao akoatra ny teo an-tanànany mamany Sesety sy ny vadiny mba hivavahan'ireo mpino vaovao. Mivoninahitra ho an'ilay nahatonga n'izany rehetra izany ho zava-misy. Ry namako, tena lehibe io didy io ka tsy azo atao ambanin-javatra. Raha nitandrina ny didi folo ny olona nandritry ny taonjato maro dia tsy ho nisy an'ireo olona nino ny fampianarana tsy misy fototra hijoroany toy ny fivoarana mian-dalana na ny evolisionista. Dia tahaka an'izany koa ny mpanompo sampy. Mivelona ny vanim-potoana manokany tantarany tany isika ry havana, ho tapahana tsy hoela no avy mandrakizay ny vahoaka tsirairay eto tany, satria mandeha tsirairay izany ka tianao ve ny ahazo ny tombokasen'Andriamanitra velona. Ny famonjenantsika dia miankina amin'ny lalana fidintsika anio. Fidio anio izay hotompoinao, satria samy maniry ny fiankofanao aminy, na Andriamanitra na Satana. Dia fidio, tsaro fa ti hamotika anao Satana, fa Jesosy kosa ti hamonjy anao. Indray nandeha dia nisy tovolahy kely anankiray izay tany Florida any Etazonia niazakazaka ilomany tamina lakandrano tao ambadiky ny tranony. Tazany teo ambaravarankelyny lakoziny reniny mitsika aminy. Tampoka teo anefa dia niova ofeno tahotra ny endriky ny reniny. Fa nisinona ho ianao? Nisy voay lehibe nitsofoka teo amin'ilay lakandrano lomanosan'ilay tovolahy kely. zany hoe nidina tao anaty rano zany ilay voay dia nanatona n'ilay zazalahy. Nivoaka ny trano ilay reniny dia nikikika hoe voay voay fa miverena ianao. Niodina ny verinaingana ilay zazalahy, kanefa rehefa nanakaiky ny morona izy dia tratra n'ilay voay be ary nokitohiny tamin'ny valan'ny ranony ny ranjon'ilay zazalahy kely, dia nitarihny iverina any anaty rano indray. Ny voay raha vao mahakaikitra tsara dia matsitradranony azany. No samborony reny ny tanan'ilay zanany efa ilentika iny, dia nanomboka ny fifampisotonana tamin'ilay voay be. Ilay biby nisarika ny lafiny ray, ilay reny kosa nisintona ny lafiny ilany. Dia nikika mafy ilay reny rehefa nienjera noho ny fifampitolomana, nefa tafatsangana indray dia nanao ny ady hamonjy ny ainjanana izy. Nihika noho ny fangirifiriana ilay zanany teo mpitarihan'ilay voay azy ho any amin'ny fahafatesana. Rehefa nandrian'izany antsoantso mampifaraontsan'izany ny tantsaha anankiray izay mifanolobodirindrina tamin'izy ireo ka nahita ny zava-dozany tranga, dia noraisi ny basiny, dia nitifirino faty ilay voay. Avotra ihanyilay zazalahy fa saingy naratra be. Nahetitra hôpitaly izy niaraka tamin'ny tongony rovidrovitra feno zaitra marobe. Tamin'ny andro ny voan'ny hôpitaly dia tonga nanontany ilay zazalahy ny mpanao gazety teo an-toerana: asehoy amin'ny fakatsaro ireo mpanao gazety ireo olatra ao, sady nanondro ny tongotra ilay tovilahy kely izy ireo. Nitsika ilay zazalahy kely ary nyteny hoe: tsia, jereo ny sandriko, ny tanako misy olatra. Nirere tamin'ireo olatra teo amin'ny sandriny izay naratra ka nanolatra raha zazalahy. Eo ireo olatra ireo izy satria tsy namela ho lasa ny voainy renikio. Ry mpiara-mianatra amiko, tia napotika anao ny voay, tia metraka ny fahamantarany eo aminao ny devoly, fa Jesosy kosa te hiazona anao amin'ny sandriny mahery. Aza votsitra izy satria tsy hamotsitra anao koa izy. Tia ny asiana tomboka aseho ho azy mandrakizay ianao. Jesosy no mpamonjintsika azo antoka, ary faly indrindra izy mitahiry ny olatra eny aminy no ny ady nataony ho anao, no ny famonjena nataony ho antsika. Izy amintsika ireny maniry handray ny marik'Andriamanitra dia nitomboka seny sabatany hamonjenanao hoe tapa-kevitra ve ianao hatsiaro ny andro sabata sy hanamasina an'izany? Irinao ve nyo kristianina mpitandrina ny didin'Andriamanitra? Ary mba tianao ve nitondrana izany fanapa-kevitra izany ambavaka? Raha sitrakao dia ampahafantaro anay izany fa hivavaka ho anatokoa izahay. Raha misy fanontaniana dia aza misalasala fa alefaso aty aminay, raisoarin'ny adresy ahafahanao manao an'izany.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahnao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
email AWR feo fanantenana @gmail.com,
page Facebook
AWR feon'ny fanantenana,
na ny laharany finday
03406 787 62, 033 07 160 70.
Ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao noho ny tsy famitsoranao ny tananay mihitsy eto mpitolomanay miady amin'ny fahalemenay, mba tsy ndaosony devolo any fahafatesana izahay. Mangataka aminao mba hamindra fo aminay anio. Mendrika io dia raina ny anaranao noho ireo olatra eo amin'ny tananao, Jesosy, satria noho ny aminay reto na tonga an'izany. Misaotra noho ny fahamarinana vorainay ny amin'ny sabata tao anatin'ny fiaramianatra fanalana sarona ny faminaniany baiboly. Miangavy ianao izahay, apetrao amin'ny fonay sy ny sainay ny tombokasenao, hamonjenanay mandrakizay amin'ny anaratsaro bidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Efa hitantsika teto fa ny sabata no tombokase marin'Andriamanitra, dia hoy angamby ianao hoe nahoana ny be dehibe no mivavaka amin'ny andro hafa, na manolo mihitsy ny sabata amin'ny andro hafa. Inoko fa ilainao ny andrehny valiny izany amin'ny fiarahantsika mianatra manaraka. Misaotra noho ny nanarahanao ny fandarana, hitahanao andriamanitra, manasanao mbola hiaraka aminay hanaraka ilay lohahevitra hoe ny fisandohana, satria izay indray no lohahevitra ho velabelarina eto amin'ny manaraka. Dia manasanao izay mba hifidy hatrany ny lalan'andriamanitra. Mandra-piona vetivety indray ary
Jacqueline
ni andro fa fito famantarana eo zanaka sisa zay tena mitsoro ho any andanitra
fa tomboka seko hanavahana ireo zay nifidy an'i Jesosy ho tompo tsy to
fa andro sabata no anarany lay andro no tendreny Jehovah fitsaharana sady voaporofo anaty baiboly voasoratry ny ratsatanany madi dao azo misalasala mandroso midira natiny vala mazoto sabata no nitsaharany tompo Jeso zay milazo mpamara azy dao le hiditra
AWR
zay lay onjany fanantenana
fa andro sabata no anarany lay andro no tendreny Jehovah fitsaharana sady voaporofo anaty baiboly voasoratry ny ratsatanany tompo madi dao azo misalasala mandroso anatiny vala mazoto sabata no nitsaharany tompo Jeso zay milazo mpamaradi azy dao le hiditra dao azo misalasala mandroso anatiny vala mazoto sabata no nitsaharany tompo
ilay feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
teraina ny raintsika ny an-danitra mbola mamelantsika ho tafahoana indray amin'izao fotoana ianarana ny teniny izao miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy hifantoka amin'ny teny fikasan'andriamanitra tamin'ny Abrahama ny fianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy andeha tombontsika mivavaka ny fianarana hivavaka isika rahanay izay any an-danitro mangataka ny fanahinao zahay, ampianatra sy taridalana anay amin'izao fandalinana ny teninao izao. Ampio izay ho mpiainy mpankato ireo afatra ho raisinay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Manasanao iara-nonina ny andininy ataon-tsenjery dia ny Genesisy toko fefatra amin'nyroapolo andininy voalohany. Genesisy toko fefatra amin'nyroapolo andininy voalohany. Ary Abrahama dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana, ary Jehovah efa nitahiny Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Ary Abrahama dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana, ary Jehovah efa nitahiny Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Nanatanteraka ny teny fikasany tamin'ny Abrahama Andriamanitra tamin'ny terahan'ny Sara zazalahy na dia fantatra azy izy. Isaka no nataony Abrahama anarany. Tsy mifarana eo ny tantarany Abrahama. Rehefa lehibe Isaka dia nasian'Andriamanitra aterin'ny Abrahama atao fanatitra hodorana teo an-tendrombohitry Moria. Tamin'ny fotoana farany nefa dia nosoloan'Andriamanitra ondry lahy Isaka. Tsy maty izy ka dia nitohy hatrany ny taranaka. Isy zazalahy iray izay ho fitahina ny firenena rehetra avy amin'ny taranaka Abrahama. Tsy izy izany fa Jesosy izay anavitra ny olombelona. Aseho n'ity tantarany Isaka ty mazava tsara ny fahamarinana raha baiboly momba ny drafim-pamonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Maty Sara taorian'ilay saikana ny lorana ny Isaka ho an'Andriamanitra, ary mbola tsy nanambady Isaka tamin'izay fotoan'izay. Atreto dia mbola tsy nazava tamin'ny Abrahama ny fampanantenan'Andriamanitra nome azy taranaka maro. Noho izany nataony Abrahama izay hatanteraka izany fampanantenana izany. Nomeny baiko Eleazara mpanompony anomana fanambadiana ho an'Isaka. Dia nahita vady ho an'Isaka tokoa Eleazara, ary tsy izy izany fa i Rebeka. Azo novakianao amin'ny Genesisy toko fefatra amin'ny roapolo izany tantara mahafinaritra izany. Niteraka zazalahy roa Rebeka, ary nanambady fanondroany koa i Abrahama. Ketora no anarany, ary niteraka zanaka maro tamin'ny Abrahama, araka ny voarakitra ao amin'ny Genesisy toko fahadimy amin'ny roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ho fantarintsika amin'izao fianaran'izao ny fiainan'i Abrahama atreo amin'ny tendrombohitry Moria, izay saikana ny lorany zana no fanatitra hatramin'ny nahafatesany. Aoka isika ho resy lahatra ry mpiaino namana, fa isika koa dia anisan'ny firenena eto an-tany izay manana anjara fitahiana avy amin'ny Abrahama. Manana ho avy tsara lavitra ao antsika Andriamanitra, ary feno an'izany fampanantenana izany ny teniny. Tahaka ny Abrahama nefa dia mila maharitra isika. Hoy ny tenin'ny mpaminany amintsika, Abakoka toko faharoa andininy fahatelo. Abakoka toko faharoa andininy fahatelo. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoanandro, ary mikendry ny farana izy ka tsy ho diso, eny, na dia mitarehitra azy izy andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Izay no fotoana ny arahantsika androany. Manasanao mbola naraka ny toyny fandalinana ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.